telemedicino. Ĉu bona aŭ ne bona medicino? La cara auscultanto bonvolu imagi du scenoin. Sceno 1. Petro estas malsana. Li iras alla consulteo de sia conata curacisto. Li clarigas siain simptomoin, cae la doctoro faras diversain demandoin. Poste citiu examenas liain oculoin cae buŝon, palpas partoin de lia corpo, cae auscultas lian bruston. Eventuale li petas laboratoriaen au radiografiaen examenoin. La doctoro prescribas medicamentoin, cae Petro revenas heimen cun comforta sento che li voias al resanigio. Sceno 2. Josefo estas malsana. Li iras al sia computilo cae contactas sian conatan curaciston. Ili vidas sin reciproque sur la ecrano. Josefo clarigas sian simptomoin, cae la doctoro faras diversain demandoin. Eventuale, citiu petas laboratoriaen au radiografiaen examenoin, ciuin la paciento transdonos al li same per computilo. La doctoro prescribas medicamentoin, cae Josefo estas contenta che li ricevis curacistan attenton sen la besono translocigi cae attendi en vizo de aliai pacientoi. Ciu la dua sceno montras bonan medicinon? Ciu la tiel nomata telemedicino estas acceptebla? Ciu indas che curacisto acceptu sian clienton sen persona ceesto, sen proxima rigardo, cae precipe ne tusciante lian corpon? Antau nelonge, la conata medicin reteio Medscape starigis precise citiun demandon, ciu telemedicino estas bona au ne bona. Tradizie, recta contacto inter la curacisto cae la paciento estas considerata ne malhavebla. Oni cutimas diri che la ceesto de fidinda curacisto en si mem estas la unua medicamento. Ciu tio signifas che oni devus rifusi telemedicinon? Pensu bone. Imago che temas pri simpla malvarmumo, au che la paciento volas solvi dubon pri la doso de medicamento. Imago che en fora villaggio ne trovigas dermatologiisto nur generala clinicisto. Se presentigas caso de neordinara haut malsano, ciu ne estus utile che la generalisto consiligas cun specialisto sendas al li foton de la hauta leso cae ricevas helpon? Imago che curacisto dubas pri la interpreto de cardiogramo. Ciu ne estas tre opportune che li povas sendi foton de tio examenu al specialisto cae tui ricevi accuratan interpreton? Sama situazio povas ocasi ciam temas pri complica radiografio pri ciu necessas opinio de radiologiisto. Considero crome che 80% ella consultoi ocasas pro relative simplei casoi. Crome, che 90% ella diagnosoi estas faratai per la tiel nomata anamneso, tio estas per la informoi ciuin la pacientoi transdonas alla curacisto voce. La mondo changigas, cae tecnologio alvenis por helpi medicinon. Telemedicino povas faciligi la vivon de curacistoi cae pacientoi, cae estas iam usata suffice vaste tra la mondo. Cae oni povas diri che curacistoi cae pacientoi estas contentai prigi. La sola besono estas che la curacistoi estu suffice prudentai cae sagazai por percepti che certai casoi postulas lian personan ceeston, cae tion firme recomendi al sia paciento. Fakte, foie, recta contacto estas ja ne malhavebla.